Përshëndetje, jeni me edicionin e orës 10:30. Vazhdon procesi gjyqësor ndaj ishullthejcëve të UQK-s. Mbrojtja Krasniqit thekson se ai nuk ka pasur përfshirje në çështje operacionale ushtarake. Emisari Gjerman për Ballkanin Perëndimor ka thënë se Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe është pranuar nga Kosova. Sipas tij, kjo do të dëshmohet në ditët apo javët në vijim. Presidenti i ri Malit të Zi flet për pozicionin që do të mbajë në raport me Kosovën. Njeriu që shihet si pro-serb ka theksuar se nuk është reale të pritet tërheqja e njohjes. Ish-presidenti i SBA-s Donald Trump ka mohuar të gjitha akuzat ndaj tij. Gjatë fjalimit 25 minutësh e tha se demokratët po synojnë t'ia rrezikojnë rikandidimin për president. Në ditën e tretë të procesit gjyqësor në Hag kundër ish-krerëve të UQK-s, të cilët akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, avokatja Jakup Krasniqit Venkatesari Alagendra tha se klienti i saj ka pasur rol të zëdhënësit të UQK-s dhe nga ky rol s'ka përfshirje në çështje operacionale ushtarake. Ajo u ankoi se mënyra e arrestimit të Krasniqit në nëntor të 2020-s ka qenë gabuar dhe pa drejtë, duke u bazuar në bashkëpunimin e tij me drejtësinë në vazhdimsi. Në fjalën hyrëse që e ka paraqitur në gjykatën speciale, Alagendra theksoi se Krasniqit nuk i u dha mundësia për t'u paraqitur me dinjitet para drejtësisë, por u rrethua nga policët e armatosur. Sipas saj, janë të paktën 6 gabime në procesin ndaj Krasniqit, të parin nga të cilët ka listuar keqkuptimin ose qëllimisht keqpërfaqësimin e rolit personal të Krasniqit. Emisari Gjerman për Ballkanin Perëndimor Manuel Sarrazin ka thënë se Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe është pranuar nga Kosova dhe ka shprehur pritjen që në ditët apo javët në vijim të dëshmohet kjo. Në një intervistë për Kosov, ai ka theksuar se asociacioni ka qenë temë vështirë për palën kosovare, por e cila është gëlltitur tashmë. Sarrazin ka komentuar edhe largimin e listës serbe nga institucionet dhe është përcaktuar të bëjë zgjedhjet e parakoshme në veri të Kosovës duke u shërbyer me një thënie në politikën gjermane. Ai që dal nga Ma duhet të mendoj se si do të mund të hyjë sërish. Sarrazin ka thënë se tash për tash lista serbe nuk ka një taktik se si të rikthehet. Emisari gjermane ka nisur këtë javë me vizitën zyrtare në Kosovë, kundër të tjera është takuar me presidentin Vjosa Osmani dhe me kryeministrin Albin Kurti. Ai pritet ta vizitojë edhe Serbinë. Presidenti i ri Malit të Zi Jakov Milatović ka thënë se nuk është reale që të pritet që Mali i Zi të tërheqë njohjen e Kosovës. Milatović në një intervistë për Nova ka thënë se Mali i Zi mbështet çdo gjë që dakordohet në dialogun mes Kosovës së Serbisë të lecuar nga Bashkimi Evropian. Sipas tij, Mali i Zi po shkon nga BE-ja dhe Brukseli dhe se vizita e tij e parë zyrtare do të jetë në Bruksel. Ai ka thënë se po ashtu dëshiron të ketë marrëdhëniet sa më të mira të mundshme me Serbinë dhe se vizita e tij në Serbi do të jetë pas ftesës së presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Ish-presidenti SBA-s Donald Trump ka mohuar të gjitha akuzat që janë ngritur ndaj tij. Ai gjatë fjalimit të tij 25 minutësh në rezidencën e tij Mar-a-Lago në Florida ka thënë se demokratët po synojnë t'ia rrezikojnë rikandidimin për president. Trump ka thënë se kundërshtarët e tij synojnë kanë shkatërrime në SBA-s, kur s'ka menduar se diçka e tillë do të ndodhë në Amerikë. Krimi vetëm që ka bërë është se e ka mbrojtur pa u trembur shtetin ton nga ata që po synojnë ta shkatërrojnë. Nga fillimi demokratët kanë spionuar në fushatën time e më kanë sulmuar, ka deklaruar Trump, raporton BBC. Ndaj Trumpit rëndojnë 34 akuza, në akt akuzën që është ngritur, ai është paraqitur të hënën në gjykatë në New York. Fillimisht u arrestua dhe u dërgua në gjykatë. Ishte edhe ky informacioni i fundit për këtë edicion. Edicioni i radhës është në orën 13:30.